Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, ovo je Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Veliki publicitet je dobila nedavno objavljena vest da je najmanje 25 ljudi uhapšeno u racijama širom Nemačke zbog sumnje da su planirali državni udar. Grupa ekstremnih desničara i bivših vojnika planirala je upad u zgradu parlamenta, Reichstag i preuzimanje vlasti, navodi se u nemačkim medijima. Također Nemac, poznat po nadimku princ Heinrich XIII, star 71 godinu, navodno je bio centralna ličnost u tim planovima. Među zaverenicima su i članovi ekstremističkog pokreta Reichsburger, stanovnici Rajha, koji su dugo pod prismotrom nemačke policije zbog nasilničkih napada i rasističkih teorija zavera. Procenjuje se da je oko 50 muškaraca i žena bilo deo grupe koja je planirala da zbaci Republiku i zameni je novim državnim uređenjem po uzoru na Nemačku iz 1871. godine. Grupa je, kako se kaže, već osmislila i planove kako će da vlada Nemačkom, saopštilo je Savezno tužilaštvo. Članovi su shvatili da planove mogu ostvariti samo vojnim sredstvima i nasiljem nad predstavnicima države, a to bi podrazumevalo i atentate, i to su sve delovi teksta koji su se objavljivali po nemačkim, ali i po našim novinama posljednjih dana i u znatnoj meri uznemirili, negde uzburkali, a negde i natrali javnost da se malo razmisli i da postavi pitanje koje mi vama danas postavljamo, a to je ko su takozvani građani Rajha i uz odgovor na to pitanje, šta je po vama u tom kontekstu danas Republika Nemačka, odnosno kako možemo da ocenimo situaciju u Nemačkoj danas. Sa nama su dr. Davor Đalto, koji nam se uključuje iz Štokholma, i dr. Željko Radinković, koji je upravo stigao iz Banja Luke i imamo zadovoljstvo da ga ugostimo ovde u studiju Radio Beograda 2. Da počnemo od vas, gospodine Radinkoviću. Šta je po vama Nemačka danas u kontekstu ovih događaja? Da li se nešto promenilo? Da li nas nešto upozorava? Da li nečega treba da se plašimo?
Dakle, smatram da Nemačka uvijek privlači veliku pozornost, dakle veliku pažnju. Šta god da se desi u Njemačkoj ima veću težinu nego recimo u državama poput Austrije, Italije. Dakle, već dugi niz godina i u Italiji su desničari na vlasti, dakle ona desno krilo desnice, neki ih nazivaju i fašistima, ili oni sami sebe postavljaju ili vide u nekoj tradiciji fašističkog pokreta italijanskog. To naravno su velike vijesti i izazivaju također brigu susjeda i šire, ali posebno uvijek se gleda na Njemačku, posebno koliko desničarske partije imaju i u pokrajinama, da li su ušle u te pokrajinske parlamente, da li su ušle u savezni parlament. Dakle, razlika je što se recimo u posljednjih 7-8 godina formirala jedna nova stranka koja se zove Alternative for Deutschland, dakle Alternativa za Njemačku, koja na talasu nezadovoljstva nekih dijelova njemačke javnosti, nekih dijelova njemačke političke scene također, je na neki način okupila određeni dio glasačkog tijela i sa nekih 10%, što je bilo prije nezamislivo da jedna tako stranka osvoji, ušla u njemački parlament i tamo igra relativno bitnu ulogu. i ona već u nekom drugom legislatornom periodu se drži u tom parlamentu na tom nekom nivou. Mislim da sad imaju oko 9,2% glasova da su imali na posljednjim izborima. Tako da su se oni etablirali pored nekih drugih stranaka kao nekakva veoma stabilna i bitna, kao stabilan i bitan politički faktor. E sad, ovi događaji o kojima govorite su dolaze iz nekih grupa koje, istina, imaju određene veze sa tom strankom. U ovim hapšenjima je uhapšena, privedena, odnosno ova sutkinja iz Berlina, Birgit Malzak-Winkemann, koja je član te stranke i u prošlom legislaturnom periodu je bila u sazivu njemačkog parlamenta, Bundestaga. Ona je možda i najprominentnije ime u tom, i ono što se u Njemačkoj ističe je u stvari to da postoje u tom pokretu, da veoma, mislim pokretu, to je heterogeni pokret, oni se naravno organizuju, ali to je daleko od nekakvog jedinstvenog i veoma jasno profilisanog pokreta. O tome ćemo još govoriti, ko su sve akteri koji se tu pojavljuju. Dakle, pojavljuju se neki ljudi koji su recimo bili kandidati tih stranaka za recimo Ministarstvo pravde. Konkretno ova gospođa je bila projektovana u nekom momentu za Ministarstvo pravde, odnosno za mjesto ministra pravde u Njemačkoj, ako AfD dođe u poziciju da uopšte raspravlja, da uđe u nekakvo formiranje vlade i da dobije to mjesto. Dakle, ona je tu sada privedena, uhapšena, mislim da je izbačena iz odgovarajuće komore. Tu su i predstavnici, sami ste spomenuli, nekih bivših pripadnika njemačkih elitnih jedinica, takozvani KSK, odnosno Komando Special Krefte, koji su već 15. godina ili 20. godina uvijek negdje u žiži javnosti zbog određenih incidenata koji imaju veze sa nekim ekstremno desnim političkom orijentacijom. Dosta je bilo otpuštanja iz tih jedinica, ali se uvijek na osnovu toga, ali se uvijek iznova javljaju novi slučajevi.
Da pitamo gospodina Đalta, da li je ova vest bila prisutna u Štokholmu i da li je pročitana onako kako smo je mi čitali ovdje u Srbiji?
Pa moram priznati da sam ovih prethodnih dana bio na putu i izvan Švedske, tako da i nisam pratio toliko na koji način se ovdje u ovdašnjim medijima o tome izveštavalo, ali čini mi se da to jeste propraćeno na način koji je sličan onome, naravno ne u tolikoj meri kao u Njemačkoj, ali na sličan način. I koliko sam video, naravno i širom zapadnih medija je tome posvećena pažnja i sa razlogom. Dakle, jeste reč o krajnje, rekao bih, neobičnoj situaciji, neobičnim zahtjevima, s obzirom da nemamo situacije da se u zapadnom svetu dešavalo da, ne znam, republika sada postaje monarhija, da li revolucionarnim, da li nekakvim regularnim institucionalnim tokom. I to je nešto što čemu treba posvetiti maksimalnu pažnju. Sa druge strane, nekako ima i dosta onih koji u ovome ne vide neki kredibilan napad, dakle kao nešto što zapravo deluje kao jedan zaista ozbiljan poduhvat koji je zaista mogao da dovede ili imao šansu da dovede do obaranja nekakvog ustavnog poretka i uspostavljanja novog sistema. Ja nisam uspeo da još uvijek pronađem neke detaljnije analize koje bi upućivale zaista na to u kojoj meri i kolika je zapravo bila ukorenjenost tih, da ih nazovemo sada, konzervativnih revolucionara u samom sistemu i da li je to zaista bila neka respektabilna snaga koja je imala mogućnost ili recimo koja bi imala mogućnost da u nekom doglednom periodu dovede do rušenja ustavnog poretka.
A da li se to može posmatrati kao neka vrsta lakmus papira ili nekog pokazatelja trenutne situacije ili tendencije koja postoji ili koja se neguje već nekoliko godina unazad kada je Nemačka u pitanju?
Mislim da definitivno da da, i tu ima više zabrinjavajućih zapravo tendencija, jer mi nekako stičemo utisak kroz glavne mainstream medije da je jedina opasnost koja dolazi po demokratiju i po neki poredak, da ona zapravo dolazi od strane tih konzervativaca ili radikalnih desničara, pa bili oni ova alternativa za Nemačku ili neki konzervativni pokreti koji su nekako u toj orbiti, ili recimo kada je reč o desničarima koji su u Švedskoj sada u usponu, ili desnici u Italiji i tako dalje. I da je samo to opasnost, međutim mi primećujemo da ta opasnost dolazi iz ovog liberalnog spektra, upravo zato što se mnoge od tih tekovina koje smo imali u naročito posleratnom periodu, dostizanja određenog nivoa, recimo prava radnika, procedura demokratskih, pravnog poretka, također zaštite nekih fundamentalnih ljudskih prava kao što je pravo na slobodu mišljenja, slobodu govora, da sve to dolazi sada u pitanje i da se na različite načine pokušava ograničiti, i da to upravo ne čine samo ovi, ili ne žele samo da čine predstavnici desnog spektra, nego i oni koji dolaze sa liberalnog spektra ili recimo zeleni. I to jeste nešto što je jako zabrinjavajuće. Dakle, imali smo tu priču o izjednačavanju totalitarizama, o tome da se išlo za tim da oni koji sebe vide kao demokratske snage i progresivne snage na političkom nebu Evrope, da one su te koje su zapravo išle da izjednače nacionalsocijalistički režim i boljševizam, i da u suštini kažu pa dobro, tu to je reč o jednim uporedivim totalitarizmima, čime se zapravo na jedan jako zabrinjavajući način relativizuje ono što je nacističko nasljeđe. I kad tome dodate sve naravno ekonomske probleme koji su ove godine tek postaju veoma ozbiljni, bit će još ozbiljniji, onda je jasno da ćemo probleme sa odbranom bazičnih demokratskih principa i vrednosti imati i u budućnosti.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Govorimo o Nemačkoj danas, o tome šta nam posljednji događaji govore. Građani Rajha ne priznaju Saveznu Republiku Nemačku, smatraju da je ona i dalje okupirana. Za njih su još uvijek na snazi granice Nemačkog Rajha iz 1937. godine. Govorili smo da je poraz desnice zahvatio ili je tendencija u čitavoj Europi. Činjenica da je jedna grupa uhapšena i da se o tome naglas govori, da li je to nešto što postavlja razliku nemačke politike prema desnoj opciji u odnosu na ono što je bilo do juče ili na druge evropske pokrete, desne pokrete?
Pa ne znam baš da li postavlja razliku. Ključ je upravo u ovome što je kolega Đalto nagovijestio, naglasio, a to je da pojava ove stranke Alternativa za Njemačku prije 7-8 godina na velikoj sceni znači u stvari da se cijela scena promijenila. Dakle, ne pojavljuju se oni negdje sami kao nekakva radikalna sila, nego se mijenja u stvari taj lijevi spektar. On se mijenjao još tamo negdje krajem 90-ih, početkom 2000-ih, kada dolazi do cijepanja u socijaldemokratskom taboru, tako reći, dobijaju na određenoj težini, s time samim praktično cijepaju lijevi tabor, odnosno lijevu političku scenu, socijaldemokratija slabi, od toga profitiraju Hrišćansko-demokratska unija jedno vrijeme, u suštini i oni slabe i cijepanje na tom desnom krilu dolazi tek kasnije, ali dolazi isto punom snagom, čak i više nego što je to bio slučaj na lijevom krilu i pojavljuje se ta scena. Dakle, u Njemačkoj se formirao jedan centar starih tih partija koje su u suštini postale veoma slične jedne drugoj. Naprimjer, Hrišćansko-demokratska unija Angele Merkel je posljednjih godina postala veoma slična socijaldemokratskoj stranci. Oni po pitanju migracija, po pitanju imigracija, socijalnih politika, tu ne postoje gotovo nikakve razlike u odnosu na socijaldemokratiju. I zato su u Njemačkoj i vladale, i zbog određenih procenata, ali i zbog tih približenih stavova, i vladale uglavnom velike koalicije u tom nekom periodu. E sad, to naravno, šta znači to, na osnovu čega okupljaju te druge stranke? Kao što je kolega Đalta rekao, ove lijevo krilo okuplja nekakve dijelove radništva koje se više ne osjećaju zastupljenima od strane socijaldemokratske stranke, dok ovo desno krilo okuplja određene glasačko tijelo koje ima određene probleme sa velikom imigracijom, pogotovo 2015. godine, prema kojoj se ta nekakva konzervativna stranka koja je trebala da bude konzervativnija u tom pogledu, u stvari ponaša na sasvim drugi način. I to je neki okidač, mada nije jedini razlog, ali to je neki okidač. I paralelno sa tim postoji još jedna nešto što se dešava, što se možda ne primećuje toliko u javnosti, ali ako pogledate u društvenim mrežama, u komentarima, dakle, to neslaganje između samih vijesti vodećih njemačkih medija i komentara na društvenim mrežama. Bilo je nekoliko ovih nasilnih događaja, napada u pješačkim zonama od strane nekih migranata. Te vijesti se plasiraju na određeni način da se ne naglašava ta etnička pozadina ili pripadnost tog nekoga, nego se uvijek postoji određeni jezik koji je u upotrebi, koji to ovako neke reči, automatski prikriva. Uvijek je to neka psihički nestabilna osoba, dok se naravno u javnosti veoma brzo sazna koja je pozadina toga, a te mediji su u stvari propustili priliku da to stave u ispravan kontekst. Dakle, od svega što su prenijeli ostaje ta utisak da su htjeli da sakriju nešto. I tu stvara, to pojačava taj nekakav resentiman dodatno i daje vjetar u leđa ovim nekakvim teorijama zavjere, odnosno teorijama o dalekoj državi, o dubokoj državi, o nešto što smo posmatrali u Sjedinjenim državama, pogotovo i prije 2 godine. Ne treba zanemariti ni onaj događaj u Sjedinjenim državama.
Gospodine Džalto, građani Rajha kažu da ne priznaju Saveznu Republiku Njemačku, smatraju da je i dalje okupirana i evo da se nadovežemo na prethodnu priču, oni takođe čvrsto veruju da Njemačkom trenutno upravljaju članovi takozvane duboke države. I tu je pitanje koje se često pojavljuje u javnosti, nekad pitanje, nekad i konstatacija. Pitanje je da li je Njemačka zaista suverena država i konstatacija da je ona u stvari u velikoj zavisnosti od nekih faktora, jačih faktora spolja i da nema sopstveni suverenitet. Čak i da je okupirana. Šta vi mislite i koliko to možemo da povežemo sa ovim izjavama koje tako ipak se čini nenadano isplivavaju u prvi plan i dolaze u javnost?
Da, to je pitanje koje se često pominje, pogotovo ukoliko ja pratim u domaćoj javnosti. Ističe se kako je Njemačka zemlja koja nema suverenitet s obzirom na prisustvo stranih vojnih baza i da jednostavno i u okviru inače tih širih konglomerata, recimo članstva u NATO paktu, da i nije moguće da zemlje koje nisu Sjedinjene države u principu imaju potpuni suverenitet kada je reč i o spoljnoj politici, kada je reč o vojnim budžetima i tako dalje. Međutim, moramo postaviti to pitanje šta bi značio neki puni suverenitet i koja to zemlja danas zapravo ima suverenitet i šta to znači, na koji način se taj suverenitet ogleda. I čini mi se da je tu se dosta nekako oslanjamo u tako analizama, naročito kad je reč o popularnim analizama i u medijima, na neke prilično pojednostavljene koncepte koji su preuzeti iz neke klasične političke teorije i filozofije, koji su danas teško primenljivi, a pitanje je da li su bili primenljivi onda kada su izmišljeni. Jer živimo u svetu koji je toliko komplikovan i sve države sveta, pa i one najzatvorenije, su na mnogo načina povezane sa mnogim drugim državama i trpe različite uticaje. I ta ograničenost suvereniteta ne dolazi samo, pa ja bih čak rekao i ne dolazi ni primarno, od strane toga što te države trpe uticaj od nekih moćnih političkih faktora, recimo većih država, Sjedinjenih država ili ne znam Rusije i tako dalje, već pre svega od struktura koje nemaju nikakav demokratski legitimitet, kakve su recimo kompanije, multinacionalne kompanije. I vi onda, ukoliko ste delegirali deo svog suvereniteta kao zemlja nekakvim bankama koje umeju da odlučuju, pa recimo neka to bude i centralna evropska banka koja samostalno vode monetarnu politiku, vi u stvari ćete trpeti posljedice toga, iako i dakle to nema nikakvu sada demokratsku proceduru kojom vi možete uticati to s obzirom na ne znam nekakvu financijsku politiku unutar zemlje. Dakle, mislim da Njemačka jeste zemlja veoma, veoma ograničenog suvereniteta u pojedinim segmentima, ali to je šire pitanje i najveći broj zemalja je izložen tome. E sad imate i ona, samo bih i to dodao ideju, da je recimo sada to se isto može čuti u javnoj sferi, bar sam ja analizirao na takve ocjene u Srbiji, da je jedino ko je suverena sada zemlja u Evropi je Rusija i da ona jedino je ta koja ne trpi na taj način direktan uticaj Sjedinjenih država ili recimo evropskih struktura Evropske unije. Međutim, i to je pitanje šta to zapravo znači, da li je zemlja suverena onda kada ne trpi samo direktne spoljne političke uticaje na način da mora prosto da sledi određenu politiku koja joj je zacrtana, ili je ona isto tako ograničenog suvereniteta ako zapravo nema neku funkcionalnu i smislenu demokratiju.
Da li je i vama na nešto specifično ukazao podatak da je među uhapšenima u Nemačkoj jedna Ruskinja i da su naravno stigli komentari i sa nemačke, ali i sa ruske strane? Prosto, da li vam se to učinilo kao nešto što, o čemu bi trebalo posebno voditi računa?
Pa nije mi naročito skrenulo pažnju, niti mi je naročito interesantan podatak, s obzirom da smo u vremenu sada, pogotovo ovog rata u Ukrajini, kada je toliko puno manipulacija različitim informacijama i kada se toliko, čak i one stvari koje su istinite, eksploatišu zarad različitih agendi, tako da ne vidim da iz toga bi sada trebalo izvoditi neke dalekosežne zaključke. Postoji, naravno, to smo imali prilike da čitamo, kako čitava ta organizacija zapravo je imala tu ideju da se poveže negde sa Rusijom i da crpi svoju podršku, ili je htela da crpi iz Rusije, iako te veze, koliko sam ja shvatio, nisu bile potvrđene, dakle da je to postojalo samo kao intencija, i time se svakako želi reći u
Nemačkoj... I da nisu dobili odgovor sa ruske strane.
Tako je, da. I da u stvari se time htelo reći, to je ona stara priča koja želi da na zapadu napravi tu jednu manihejsku podelu između dobrog, demokratskog, liberalnog, evropskog i severnoameričkog sveta i ovog konzervativnog, autoritarnog, antidemokratskog, koji zapravo se protivi toj liberalnoj paradigmi. I onda je taj antidemokratski, konzervativan zapravo se oslina pre svega na Rusiju, kad je reč o ovim zapadnim političkim pokretima i partijama, a da se tome moraju sve snage ovog demokratskog i liberalnog dela suprotstaviti.
Gospodine Radinkoviću, da li je vama nešto skrenulo pažnju dok ste u ovoj vesti videli da je uhapšena i potencirano da je uhapšena jedna Ruskinja?
Pa to se pojavilo, ali ne bih rekao da je baš potencirano. Ne znam, ovdje možda u ovdašnjim medijima je tome pridavan veći značaj, ali u njemačkim medijima je to nekako prošlo. To je naravno, rečeno je da je tu bila neka osoba sa koja posjeduje rusko državljanstvo, ali da tu nisu dokazane nikakve veze. Što je interesantno, s obzirom da se u vrijeme ovog rata u Ukrajini i tenzija Rusije i zapadnog svijeta potenciraju i neki drugi detalji koji su čak i manje značajni. To je veoma interesantno. Znači, tako da ne vjerujem da tu zaista nešto postoji. Mislim da bi se to možda i koristilo i u te svrhe, ali vjerovatno ne postoji nikakva veza. U doba hladnog rata, na vrhuncu hladnog rata, zapadna Njemačka je bila zavisila od Sovjetskog saveza. Sovjetskog saveza koji je realno bio neuporedivo veća prijetnja, ako je Rusija recimo prijetnja sada, nego Rusija. Dakle, imao je veći potencijal da na neki način vojno, pa i politički i na druge načine ugrozi zapadnu Njemačku ili zapadnu Europu. Međutim, percepcija te prijetnje je sasvim drugačija. U zapadnoj Njemačkoj u to vrijeme i u zapadnoj Europi postojali su pokreti. Jedan od tih pokreta je bio protiv postavljanja Pershing raketa početkom 80. godina. Iz tog pokreta se praktično rodila stranka zelenih, koja je danas nešto sasvim drugo, koja je u stvari lijevo liberalna stranka, sa naravno ekološkim, jakim ekološkim predznakom i egalitarističkim, ali koja je veoma intervencionistički nastrojena. Postoji veoma interesantno, prije nezamislivo preklapanje između tih grupa, tih političkih strujanja u Njemačkoj i sadašnje američke politike. Dok su ih prije lijevi radikali napadali američke oficire u Njemačkoj, američke ministre gađali tortama, demonstrirali protiv svih akcija, demonstrirali protiv postavljanja Pershing raketa, koje su bile jedan od ključnih dešavanja u hladnom ratu. Dakle, a danas ta ista vlada u kojoj ti zeleni igraju odlučuju ulogu, odlučuje da investira 100 milijardi eura u novo naoružanje.
Ta vest o ponovnom naoružavanju Nemačke onda nas vraća u istoriju i ono pitanje otkud Nemačka danas u ovoj situaciji, pa ćemo o tome u nastavku emisije.
Eko. Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Kada govorimo o Nemačkoj, uvek se vraćamo unazad, nekada nekoliko godina, nekada više decenija. I kada posmatramo taj istorijski kontekst, da li vam je logično da je Nemačka danas tu gde jeste? Iako vam je logično, kako vidite taj razvojni put jedne velike sile, najveće i danas, kako se kaže u Evropi, ali put uspona i padova, da pitamo sada gospodina Đalta, koja je to istorijska tačka? Odakle biste vi krenuli sada kada bi ste analizirali otkud Nemačka danas u ovoj situaciji?
Ma, možemo krenuti, mislim, koju god tačku da izaberemo od tih prelomnih trenutaka u posljednjih 200 godina, možemo vezati za početak nekih procesa, da li recimo to bilo ujedinjavanje Nemačke i formiranje Nemačkog carstva, da li bio naravno procesi vezani za urušavanje Vajmarske republike i dolazak na vlast nacionalsocijalističkog režima, ili recimo za to uzeli poraz te ideologije i te vojne sile 45. godine, pa onda recimo posljedice koje je to doprinelo, ili recimo ovo što nam je bliže našem vremenu, pad Berlinskog zida i rastakanje Varšavskog pakta i Sovjetskog saveza. Dakle, to sve jeste jedan kontinuitet različitih procesa, različitih interesa, i zavisno od toga na šta se tu fokusiramo ćemo naravno izvlačiti različite zaključke. Mislim da greše oni koji u tome vide jednostavno ponavljanje, jednu prosto pravolinijsko usmerenje Nemačke, da to sve vodi praktično nekakvim istim idejama i istim interesima. Mislim da je to izuzetno velika simplifikacija i da ne može da opstane jedan prosto istorijski test. Ali ono što svakako možemo da vidimo kao kontinuitet i što nije nikakva nemačka specifičnost, jeste težnja velikih političkih snaga, dakle značajnih uticajnih država, da šire svoj uticaj i da pokušavaju na neki način da stave pod kontrolu iz raznoraznih razloga, nekada to ne mora da bude striktno samo neki jasni politički ili ideološki neki koncepti, nego recimo ekonomski interesi, da stavi pod kontrolu neke druge teritorije ili da ih na ovaj ili na onaj način eksploatiše. I to vidimo i kod Nemačke. Prosto Nemačka je unutar Evropske unije bila sve ovo vreme dominantna, čak i dok je Britanija bila tu, a pogotovo sa Brexitom postaje apsolutno dominantna sila. Kao što smo rekli, ona nije u tom smislu dominantna, pošto nije potpuno nezavisna ili njen politički vrh nije nezavisan od drugih uticaja, ali bez obzira na to izuzetno moćna, ekonomski moćna, politički uticaj, na brojnošću prosto ljudi, kulturno, jezički, koje sve teritorije izvan Nemačke su zapravo na ovaj ili na onaj način povezane blisko sa Nemačkom, koliko Nemaca živi naravno u drugim delovima Evrope, i to je nešto što Nemačkoj daje jedan izuzetno veliku težinu unutar Evrope, i zbog čega su mnogi drugi u stalnom negde na oprezu ili u strahu od tog širenja i pogotovo naoružavanja Nemačke. I sada je naravno pravo pitanje u kojoj meri će ova sadašnji procesi, dakle rat u Ukrajini, ovo radikalizovanje odnosa između sada novog istoka i zapada, u kojoj meri će ovo zgušnjavanje redova od strane NATO pakta i ekonomska kriza koja sada ide uticati zapravo na promene tog odnosa snaga, da li će Nemačka iz toga izaći zbog pobede nekih političkih opcija ili njihovog jačanja kao samostalnija u smislu da na jasniji način formuliše svoje politike koje se ne slažu nužno sa interesima Sjedinjenih država, ili će izaći iz toga kao još zavisnija i još nesposobnija zapravo da kreira samostalno svoju politiku, ako ni zbog čega drugog, zato što je zavisna od energenata ili recimo...
A šta nam, kada je Nemačka u pitanju, šta nam govori odnos jačine jedne zemlje, politike te velike zemlje i jakih lidera? Često čujemo da u Evropi je trenutno deficit velikih političara, državnika, velikih lidera, ali također često može da se čuje, bar u ovdašnjim medijima, da eto, da Angela Merkel nije otišla, verovatno ne bi ni bilo rata u Ukrajini. Kolika je po vama i kako vi procenjujete zaista snagu uticaja jedne ličnosti?
Pa to je jako dobro pitanje. Mislim da ličnosti imaju i te kako mnogo uticaja, ali ne treba se ni preterivati sa ocenama tih uticaja, zato što kogod da je na nekom mestu, on trpi određeni uticaj određenog konteksta i neke strukture moći koje prevazilaze mogućnosti prosto intervencije koje su vezane za neke lične kvalitete. Ono gde lični kvaliteti imaju jako puno uticaja i gde mogu zaista realno da promene stvar, se tiču sposobnosti, organizacionih sposobnosti, sposobnosti ljudi da se okruže kvalitetnim kadrovima koji onda mogu da rade razne stvari, donose odluke, da se uloži dodatan napor u diplomatskom smislu i tako dalje. Naravno, lična harizma i nekakav kredibilitet koji neko ima jako puno uticaja. Mislim da je ta percepcija o krizi lidera u Evropi prilično u velikoj meri tačna i da nam ona govori još o jednom drugom procesu, recimo o kome sam ja pisao, a to je depolitizacija politike, koji takođe nije baš od juče i traje već dugi niz godina, da se politička sfera na neki način prazni od politike i da se ona pokušava predstaviti kao nešto što samo ima veze sa tehnokratskim nekim poretkom, da je to politička sfera nešto oblikovano nekim apstraktnim interesima, pre svega ekonomskim, i da s te strane proces političke deliberacije, tog političkog odlučivanja, traženja konsenzusa i tako dalje, nešto što je gotovo pa postalo deplasirano.
Podsjetio bih ovdje na veoma skroman domet onoga što je Gerhard Schröder 2002. ili 2003. godine uradio kada je bilo govora o invaziji Iraka, kada su vršeni veliki pritisci da se i taj američki projekat podrži, gdje su se ne samo Njemačka nego i Francuska usprotivili tome, nisu učestvovali u tome, ali su trpili ogromne pritiske u svakom pogledu. I u suštini Gerhard Schröder nije doveo do promjene paradigme, da tako kažem, njemačke politike poslije toga. Naprotiv, ona je otišla u sasvim drugom smjeru, kao što vidimo danas. Njemačka se uvijek nazivala zakašnjelom državom, zato što je kasno, relativno kasno u 19. vijeku formirala nacionalnu državu. Potom je imala drugačiji put. Ta istorija je poznata, dakle dva svjetska rata, dva poraza, kasnije podjela Njemačke, formiranje zapadne i istočne Njemačke, različiti putevi, pa ponovno ujedinjenje. Dakle, Njemačka uvijek na neki način kasni. Ona na neki način kasni i sada u formiranju ovog desnog narativa. Dakle, ovo je nekakav presedan, ovo je nešto, da li se Njemačka naoružava. Ja mislim da je Njemačka u suštini kao zakašnjela država i sada u novim uslovima osuđena na, ja bih to nazvao, prvorazrednu drugorazrednost. Dakle, ona postaje drugorazredna sila. Naravno da je ona moćna zemlja i imaće, pogotovo kada je riječ o uticaju na Balkanu i Evropi, ali u globalnim razmjerama ona je, makoliko se naoružavala, makoliko zadržavala određeni uticaj, samim usponom nekih drugih zemalja koje već svojim teritorijom, stanovništvom, participacijom u nekim novim razvojima gdje prije nisu bili prisutni, na primjer Brazil, Indonezija i tako te zemlje, tu se taj globalni kolač dijeli na više aktera i samim tim te sile, kao što su Njemačka, kao što je Britanija, kao što je Francuska, gube na značaju u tom. Mislim da ne postoji velika opasnost da se Njemačka radikalizuje u nekom smislu, da postane, da se pojavi neka nova imperialistička agenda, zato što je ona, kao što rekoh, veoma uvezana u savez sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama. Ona koliko god bila jaka, ona je i zavisna od toga, prije svega od Sjedinjenih Američkih Država. I s druge strane, moramo da ipak priznamo da se njemačko društvo, a koliko to imalo i sada nekakve druge pojave koje se pojavljaju neke druge stvari na tom lijevom spektru, političkom spektru i u samom društvu koje nas ne raduju, ali Njemačka je ipak društvo koje je prošlo neku kako bih rekao, promjenu nakon Drugog svjetskog rata. Jednostavno ona je dio jednog saveza, jednog svijeta i tako funkcioniše i samo tako može sada da funkcioniše. To, taj cijeli sistem bi se trebao raspasti da se pojave ponovo neke imperialističke narativi ili projekti starog tipa. A mislim da smo veoma daleko od toga.
Da li vi mislite, gospodine Đalto, da smo daleko od toga u procesima dugog trajanja, pa jedan vek nije nešto što je preterano istorijski dug period. Neka naša sećanja i osvrti na prošlost su živi i često budu vrlo se lako vrate u stvarnosti, u naše razmišljanje o tim događajima.
Da, evo, ovdje bi ovako iskoristio priliku da se ne složim potpuno sa kolegom Radinkovićem, jer mislim da mi imamo, prisustvujemo tom jednom imperializmu. Naravno, imamo različitih imperializama i one se mogu manifestovati na različite načine, ali jedna od tih manifestacija i nemačkog imperializma jeste kroz Evropsku uniju. Jer Evropska unija jeste također jedan imperijalni projekat, osim što je sve drugo što o njoj znamo. Ona jeste krenula kao nešto što ima pre svega veze sa mirom, građenjem mira, stabilnosti, ekonomske saradnje i tako dalje, promovisanjem vrednosti ljudskih prava i tome slično. Međutim, ona je zapravo postala jedan imperijalni projekat koji je, kada govorimo o tim unutrašnje evropskim uticajima, pre svega nemački, dominantno nemački model, a zapravo naravno američki projekat koji se i finansirao i potpomagao i koji je išao paralelno naravno s razvijanjem NATO pakta. I te imperijalne ambicije mi možemo da vidimo kroz ekonomske politike, dakle kroz eksploataciju perifernih delova, recimo dizajn čitav sa evrom i odnosi, govorimo o ovom periodu pre rata i pre ovih skorih kriza, jeste zapravo bio model koji je dovodio do toga da su glavni profiteri toga bili nemačke banke. I sama ideja o stalnom širenju kao NATO pakta, tako i Evropske unije, jeste karakteristika i onog klasičnog imperializma.
Pa mislim da se ipak slažemo u toj mjeri, u toliko što ipak iza svega još uvijek stoje Sjedinjene Američke Države. Dakle, naravno da Njemačka profitira od tog razvoja i da je to jedan vid imperializma, možemo da tako kažemo, ali recimo pogledajte šta desničari u Njemačkoj misle o Evropskoj uniji. Oni misle da u stvari Njemačka gubi svoj uticaj, da se to, naravno, Njemačka je prisutna kao glavna sila i glavni akter u Evropskoj uniji, dominantna sila, ali da ona u stvari gubi svoj suverenitet, da gubi suverenitet i nad svojom valutom i da je izgubila i da daje previše evropske kase, da razvija druge zemlje, da se ne bavi svojim. Dakle, na taj način je Njemačka donekle i gubitnik prema tom narativu i gubitnik evropskih integracija.
Ko će biti gubitnik, a ko dobitnik na kraju svih ovih procesa u kojima učestvujemo i sa kojima živimo, to će pokazati vreme. Vama, dragi gosti, veliko hvala na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vama na pozivu.
I da podsjetimo, sa nama danas u emisiji Rečano i prečitano bili su dr. Željko Radinković, viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, inače studirao i doktorirao filozofiju na Univerzitetu u Stuttgartu. Također dr. Davor Đalto, redovni profesor na odseku za istočno hrišćanstvo Univerzitetskog koleđa u Stokholmu i predsjednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Moje ime je Dušanka Petrović.